Žēlastība un mīlestība ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas. Kad sapulcējās liels ļaužu pūlis un daudzu pilsētu ļaudis sanāca pie viņa, viņš runāja līdzībā. Sējējs izgāja sēt sēklu. Viņam sējot, cita krita ceļmalā un tika samīta, un debesu putni to apēda. Cita krita klintainē un uzdīgusi novīta, jo tai nebija valgmes. Cita krita starp ērkšķiem un ērkšķi reizē augdami to nomāca. Cita krita labā zemē. Tā uzdīga un nesas simtkārtīgus augļus. To pateicis viņš sauca. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Tad mācekļi viņam jautāja, ko nozīmē šī līdzība. Viņš sacīja, jums ir dots Dieva valstības noslēpumus zināt, bet pārējiem līdzībās. Lai tie redzēdami neredzētu un dzirdēdami nesaprastu. Šī līdzība ir šāda. Redzi, sēkla ir Dieva vārds. Ceļmalā ir tie, kas dzird. Bet tad nāk sātans un paņem prom vārdu no viņa sirdīm, lai tie neticētu un netaptu izglābti. Bet kas sēts klintainē, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, ar prieku to uzņem, bet būdami bez saknēm, tikai uz brīdi notic, bet pārbaudījumu laikā atkrīt. Bet kas sēc ar pērkšķiem, ir tie, kas vārdu ir dzirdējuši, bet dzīves rūpesti, bagātība un baudas to noslāpē, un tie augļus nenes. Bet kas sēc labā zemē, ir tie, kas vārdus dzird un glabā to krietnā un labā sirdī un augļus nes pacietībā. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu vari mūsu sirdis atvērt kunga vārdiem. Tevi lūdzam, lai mūsu sirdis uzņem šos vārdus un ticībā pattur. Lai mēs ar vienu visās bēdās un pārbaudījumos pie taviem vārdiem tveramies, nekad tos neaizmirstam un no savām sirdīm neizmetam, lai tavi vārdi nes pie mūsu bagātus augļus, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Liels ļaužu pulks ir sapulcējies ap Jēzu. Mēs lasām ļaudis no daudzām pilsētām bija sanākuši lielā pulkā. Viņa vārdus klausīties. Un uzlūkojot šo pulku, kungs ierauga šos ļaudis, kas viņam apkārt sadrūzmējušies pavisam neparastā veidā, kā uzartu lauku. Kā uzārtu lauku, kas gatavs sējai, kur kaut kas šos ļaudis jau iepriekš ir uzrunājis, kaut kas ar viņiem ir noticis, ka viņi savus pilsētas atstādami ir garu ceļu mērojuši līdz tai vietai, kur viņi sastapa Jēzu un varēja viņā klausīties. Kaut kas bija noticis. Šis lauks, siržu lauks, bija uzārts. Uzarts ar bauslības vārdu, ar to apziņu, kas cilvēkam nāk svētā gara darbībā, kur aizstāvis svētais gars, tiek sūtīts un allaž ir bijis, kā tas, kurš pārliecina pasauli jeb neticīgos ļaudis par grēku, taisnību un tiesu. Šie ļaudis nāk pie Jēzus, ir kā uzarts lauks. Šis pūlis ir tāds, ko nevar izšķirt, ko šie ļaudis domā, ko viņi grib, vai ko cer, vai uz ko gaida. Kā uzartā laukā nevar redzēt, kas tur ir. Vai tur apakšā ir akmeņi, vai varbūt līdzi valēnās ir dzeloņi, usnas, daži. Varbūt tur ir ceļš garām ejams. Viss lauks izskatās līdzens un labs. Un šajā laukā tiek sēts vārds. Visi šo vārdu dzird. Visiem šis vārds ir domāts. Un visos šis vārds var izdarīt to, par ko Dievs šo vārdu ir sūtījis, kā mēs to dzirdam. Bet kāpēc visi klausīdamies, tomēr netop par Dievu bērniem? Jeb kā mēs lasām vēstulē ebrejiem, kāpēc dzirdētais vārds viņiem nepalīdzēja? Tāpēc, ka viņš nebija viņu dvēselēs savienojies ar ticību. Tādēļ pat arī atbild Dieva vārds. Kas ir šie ticības lielie šķēršļi? To mūsu kungs parāda un atklāja šajā brīnišķīgajā līdzībā, kur viņš augstu godā ceļ savu dzīvības vārdu, par kuru viņa brālis, kā mēs to šodien dzirdējām, Jēkaba vēstulē ir sacījis, bet kas patur šo iesēto dzīvības vārdu, tie top izglābti, tie top Dieva bērni. Kas ir aiz šīs uzartās zemes? Kādas briesmas ticībai šīs zemes lēpj? Mēs redzam, tur ir trīs veida briesmas, ko mūsu pestītājs ir pieminējis. Mums katram savu laiku ar to iznāk sastapties, bet ir tādi brīži, kad mēs to īpaši redzam baznīcā, notiekam pie daudziem, jo daudziem ļaudīm. Tā tad vispirms. Cita sēkla krita ceļmalā. Šī ceļmala jau nebija noblietēta. Viņa bija tieši tāpat uzarta, kā visa cita zeme. Bet tur mēs lasām, ka šī sēkla un šie dēsti tiek kā sabradāti, un tad putni nāk un tos noknābi un apēd. Un mēs redzam, ka stāsts skaidrojumā stipri izmainās. Ja līdzībā pestītājs runā par Dievu vārdu, proti tiek sēta Dievu vārda sēkla, visur, kur evaņģēlijs tiek sludināts, šis dzīvības mūžīgās svētlaimes evaņģēlijs, šī sēkla ir šis evaņģēlijs, tad skaidrojumā viņš vairs nesaka par vārdu tik daudz, bet viņš saka, tie ir tie, kas ceļmalā. Proti, cik liels ir vārds. Mīļot cilvēku, pievērs viņam uzmanību. Tāpēc pestītājs sauc, kam ausis dzirdēt, tie lai dzird. Jo no kā nāk ticība? No Dieva vārda, no sludināšanas, no uzklausīšanas. Vārds ir visdārgākais, kas tev ir. Šis vārds tiek sēts tavā sirdī. Iepriekš tava sirds ir bijusi tikai zeme, lai arī uzarta viņā nekas labs nevar izaugt. Šī zeme slēpj ērkšus un daģus, viņa slēpj akmeņus, viņa slēpj visu ko citu, bet Dieva vārda tu nav, un mūžīgās dzīvības nav tavā sirdī. Tā ienāk tavā sirdī savu sludināto vārdu. Tāpēc, lai tavas ausis ir tādas, kas dzird, kas patur. Jo kopš tu esi dzirdējis Dievu vārdu, tavs liktens neietvairs atsevišķu ceļu no šī vārda. Dieva vārda liktens tevī ir tavs liktens mūžībā. To pestītājs arī ar to ļoti skaidri pasaka. Ka tad, kad tu esi dzirdējis un šis vārds ir sācis tevi rosīties, tu esi cieši ar šo vārdu saistīts. Kas ir šie pirmie kuri dzird vārdu, kuri to pat saprot. Bet kur tūdaļ arī šī vārda sēkla tiek sabradāta, stādi tiek sakropļoti, un tad nāk putni un noknābā šo graudu, kas iesēdz zemē. Un pestītājs saka, ceļmalā ir tie, kas dzird, bet tad nāk sātans un paņem prom vārdu no viņa sirdīm, lai tie neticētu un netaptu izglābti. Te mēs redzam kādu ļaužu šķiru, kas droši vien domājams ir paši gudrākie un krietnākie. Nevelti pie viņiem vēlns īpaši piestrādā. Ja tie citi paši pārbaudījumos vai labā dzīvē ir gatavi vārdu aizmirst, no tā novērsties, tad šie varbūt nemaz nebūtu bijuši citādi gatavi no šī vārda novērsties. Tāpēc pestītājs arī tur ir devis līdzi klāt kādu līdzību, tie ir ceļa malā, kur ir kādi, kas iet kaut kur garīgā ceļā tālāk. Kas itin kā arī aicinu līdzi sacīdami, mēs iesim tālāk par šo lauku, kas apsēts ar Dievu vārdu. Tur būs kaut kas vairāk, kaut kas lielāks. Vēl vairāk tur iejaucas kādi ne šīs zemes spēki, debesu putni. Nāk un vārdu ņem prom no cilvēku sirdīm. Kādas atklāsmes. Kādas cilvēku mācības, kur cilvēks pats grib pieaugt savā garīgumā un doties līdzi tur pie visiem tiem meklētājiem, kas aizvien dodas tālāk, nekur īsti neapstādamies, kur viņi tiek aizvilināti, kur pēkšņi izrādās, ka tas vārds, ko viņi no sākuma ir dzirdējuši un sapratuši, itin kā kļūst maziņš vārks. Ir tīpaši, kad šo garām staigātāju kāja uzkāp virsū vēl vārgajam stādiņam. Un tad šie ļaudis pazaudē vārdu. Nāk sātans un paņem prom vārdu no viņa sirdīm, lai tie neticētu un netaptu izglābti. Tā ir viena ļaužu šķira. Garīgie meklētāji, kas kādu laiku pie vārda būdami, pēc tam meklē kaut ko vairāk un pāri pār šo vārdu. Kā apustulis Jānis otrajā vēstulē ir sacījis, ja kas tiecas tālāk par šo mācību, ko mēs esam jums sludinājuši, tas paliek bez Dieva. Jo Dieva valstība ir šis ar vārdu apsētais lauks. Tikai vārdam ir šis spēks. Nest augļus mūžīgai dzīvībai un mūsu dvēseles līdzi šajā dzīvībā ievest. Tad otra ļaužu kārta ir tie, kas sēti uz akmens. Lauks izskatījās visur vienāds un līdzens. Un nevarēja redzēt, kas tur zem plānās zemes kārtiņas ir. Bet tur ir kāda klints. Dievs ar pravieti Jeremiju ir sacījis, vai mans vārds nav kā veseris, kas sadragā klinti. Bauslības vārds, apsūdzības vārds, kur cilvēks pēkšņi ierauga, cik ļoti pazudis viņš ir. Un tikai tāds arī var pieķerties evaņģēlija vārdam, kas ir dzīvība, mūžīgā dzīvība šim cilvēkam. Bet acīm redzot, tur kaut kā šo cilvēku sirds satriektība nebija tik liela. Tāpēc vārds un nevar iesakņoties. Šie ļaudis viņu netur par dārvu. Jā, viņi gan ir priecīgi un gatavi kādu laiku šo vārdu uzņemt un paturēt, kamēr iesākas pārbaudījumu un vajāšanu. Bēdas un izbailes. Un tad uzreiz izrādās, ka tik daudzas lietas top svarīgākas par Dievu vārdu. Lai gan tas notiek pie katra cilvēka, un par katru ir sacīta šī līdzība. Tomēr mēs kādreiz redzam baznīcas dzīvē un ceļos, īpašā veidā tādus laikmetus pie tautām, kur šīs lietas izpaužas tik ļoti līdzīgi šai līdzībai. Kad pirms 100 gadiem mūsu tēvi un tēvu tēvi dzīvoja netraucēti pie savas ticības dzīves. Viņi bija tā kā labprātīgi, neviens jau negribēja iedomāties kaut ko pret ticību bilst vai strīdēties. Baznīcas bija pilnas, iesvētāmo pulki bija milzīgi, kristāmo pulki neskaitāmi, visi bija kristīti, visi bija iesvētīti. Baznīcas locekļu skaits bija mēram 100 000. Un šķiet, ka tas tā arī bija. Bet tad nāca kāda vara, kurai ticība nepatika. Kas nāca ar saviem draudiem, savu vajāšanu. Un ko tik tad nenācās dzirdēt? Es strādāju par skolotāju, es taču nevarēju baznīcā nākt. Es gribēju mācīties svešvalodu fakultātē. Ja kāds padzirdēs, ka es eju baznīcā, mani uzreiz arī izslēgs un slēdzīja varārā. Kāds atkal cits gribēja kaut kur darba lietās uz augšu virzīties, tad viņam bija jāstāja šo bezdievi rindā, arī tajā vienīgajā partijā, kas nebija savienojama ar ticību. Un tad kur tad viņš tāds varēja nākt baznīcā? Kur kādreiz vecmāmiņa sacīja saviem mazbērniem, ej, mazdēliņ, ieded svecīti noliec to, kur tie citi liek. Es nevaru, es esmu partijā. Cik daudz nejēdzīgu lietu tajos laikos nācās dzirdēt, kur kādreiz nemaz nebija ne nāves briesmas, ne īsti pārbaudījumi, bet tikai tādas gandrīz vai smieklīgas reizēm lietas. Un dievnumi palika tukši. No 100 palika 3 vai 4, un visi pārējie negribēja kaut ko upurēt vai sevi bailēm vai briesmām pakļaut. Šīs briesmas nemaz nebija tik lielas. Mēs redzam, ka kristīgiem ļaudīm šodien daudzās zemēs ir jāpacieš daudz lielākas briesmas, pat nāves draudi, kur viņiem ticības dēļ tiek nocirsta galva, vai kur bezdievi viņus liek cietumos, kur viņiem ilgi jāsēž, vai piespriež pat nāves sodu par to, ka viņi ir kādam devuši Bībeli. Bet šie ļaudis ir gatavi izturēt viens otrs. Bet kur pat kādreiz mazākas briesmas cilvēkus no Dieva vārda aizbiedē prom. Šis vārds viņos nokalst, un viņa dvēseli ir bojā līdzi. Bet tad ir nākamie. Tur nav bijis apakšā šis klints pamats, kuram pa virsu tikai kāda plāna augstnes kārtiņa. Tur ir bijusi laba zeme, jo tikai labā zemē aug nezāles. Paskatieties, ja dārsts top aizlaists, tieši vislabākajā zemē aug usnes, daģi, nātres. Sliktā zemē viņi nemaz negribēs augt. Tātad tur būtu bijusi laba zeme, un no sākuma viņa arī izskatījās laba. Bet mēs lasām, ka tad, kad sāk augt šī sēkla, labā Dieva vārda sēkla, tad aug līdzi arī ērkšķi, Un pestītājs saka, ka tie ir tie, kas vārdi ir dzirdējuši, bet dzīves rūpesti, bagātība un baudas to noslāpē, ka tie augļus nenes. Redziet, tur līdzi vārda sēklai aug arī kaut kas cits. Un dīvaini, ka pestītājs to sauc par dzelkšņiem, par nezālēm, jo cilvēkiem jau nemaz neliktos, ka tie ir dzelkšņi un nezāles. Tik ļoti kārdinošas šīs lietas mēdz būt. Kā mēs dzirdējām no tā kunga brāļa Jēkaba par kārdinājumiem, kur viņš aicina kristīgos ļaudis pastāvēt kārdinājumos, lai viens iegūtu spēku un pastāvētu līdz galam, kad dzīvības sēkla viņā nes labus augļus. Kur viņš saka, ik viens kārdinājumos būdams, lai nesaka, ka Dievs mani kārdina, jo ik vienu kārdina viņa paša kārība, kas izmanto kādu kārojumu lietu, un cik labi to jaunais tulkojums pasaka, kā ēsmu. Kā ēsmu uz āķa, kad zivs tiek ķerta. Un kad tu to ēsmu esi ierīs ar visu āķi, tad tu vairs nevari tikt vaļā no šīs viltības. Tu vairs nevari būt tāds, kā bija iepriekš un brīvi staigāt. Un tas, kas likās tev labs un iekārojams, pēkšņi izrādās ciešanas un sāpes radoši. Īsti dzelkšņi, bet tikai to vairs jau nekad tā vairs nevari darīt. Vaļā tu tikt īsti nevari, tikai atkal caur atgriešanos ar lielām sāpēm, kur tu vairs šīm lietām neuzticēdamies meklē pēc Dieva vārda un tver, ka vislielākais dārgums tev būtu Dieva vārds. Visos grūtumos, visās bēdās. Un mēs redzam, ka šie, kas vārdu dzirdēdami, bet dzīves rūpes tos bagātībās un baudās viņu noslāpē, arī šai pasaulē ir tik daudzi. Kad mūsu tautā baznīca tik apspiesta, vajāta, apkarota, vēl vairāk tā tiek apkarota vēl kādās citās valstīs, tad turpat blakus ir tautas, kur Dieva vārds un kristīgā ticība nekād nav tikušas apkarotas. Kur ļaudis arī turējuši labu ticību, baznīcā nākuši, saukušies par kristīgām tautām, un pēkšņi kas? Kāda nelaime, kādi draudi? Nē, laba dzīve. Kur tēvu tēviem ar asarām un karstām lūkšanām bija jāsēj un jāpļauj un jāstrādā, lai iegūtu to mazumiņu, lai izdzīvotu. Pēkšņi ir tāda pārbagātība, tādas lietas, kas šķiet dos tik lielu brīvību, tik lielu nākotni, ka Dieva vārds kaut kur paliek novārtā. Jā, no sākuma šķiet, Dieva vārds vēl ir vairāk izaudzis nekā tie ērkšķi. Tad šķiet, nu Dieva vārds vēl ir tikpat stiprs kā tie ērkšķi. Bet tad tu skaties, Dieva vārds, nu tā kā mazāk stiprs nekā tie ērkšķi. Un tad tu skaties, ērkšķi ir, bet kur ir Dieva vārds? Bet mīļo cilvēki, Dieva vārdam ir tavas dzīvības cena. Tas mūžīgās dzīvības cena. Ja tu pazaudē vārdu, tu pazaudē visu. Ja tu iegūsti vārdu, nekas tev nevar kaitēt. Tā nu pestītājs šajā līdzībā ir attēlojis cilvēku, kurā ir gan šī garīgā augstprātība, gan pasaulīgais prāts, kur viņš allaž pats gribētu būt gudrs un meklēt ceļu uz dzīvību, un garīgu labklājību, gan ir ar šīs bailes un bažas, vajāšanu brīžos, kur ir kādi draudi, vai kur ir reālas briesmas, tur kaut kā ļaudis izvēlas iet vieglāko ceļu, arī mūsos tas ir, un tieši tāpat mūsos ir visi tie paši grēki un kārības. Bet ja vārds ir savienojies ar ticību un ir dvēseli līdzi darījis dzīvu un stipru, tad uz tiem attiecas tas, ko pestītājs saka kā beidzamo. Bet kas sēc labā zemē, ir tie, kas vārdu dzird un glabā, glabā to krietnā un labā sirdī, Un augļus nes pacietībā. Tie ir tie, kas neiet līdzi vilinājumiem, neizbīstas no draudiem, nenoslīgst labās dzīves elkos, kas ticībā rūdīti un pastāv līdz galam, pie Dieva vārda. Un Jēzus saka, debesis un zeme zudīs, mani vārdi nezudīs. Ja šis vārds paliks tevī, tad arī tu nezudīsi līdzi, bet dzīvosi mūžīgi. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.